þingmáli vel þegar ég tala hér á ræðustóli Alþingis og til merkis um það þá sit ég til dæmis í þessari nýju stjórnskipunar eftirlitsnefnd þannig að það sé nú alveg hreint hér á hreinu. Það breytir því ekki að með breyttum þingsköpum þá var opnað á þessa heimild að senda skýrslu inn í nefndir eins og nú hefur verið gert með þessu máli hér. Það kemur hér fram í máli forseta Alþingis sem að þegar hún tók við þessari skýrslu að með leyfi forseta, forseti teldi heppilegt að tillögunar komi fram sem skýrsla þar sem að með því felst ekki efnisleg afstaða til tillagnanna eða einstakra þátt að þeirra hálfu þeirra sem flytja máli. Þarna er Alþingi sjálft að taka ekki afstöðu til þessara næstum 1000 milljóna króna verkferlis sem að var settur hér á stað með stjórnlega þingi sem síðan var dæmt ógilt af Hæstarétti. Hér er með leyfi forseta Alþingi sem situr nú á forsetastól verið að upplýsa það að þessi vinna er unni fyrir gíg vegna þess að Alþingi sem slíkur óheimilt að taka við þessari skýrslu hér sem að er köllu skýrsla nú í frumvarpsformi eins og allir vissi í upphafi að ekki var hægt að búa til frumvarp úr því sem að stjórnlagaráð síðan komst að. Þarna opinberast þetta frú forseti svo bersýnilega. Hins vegar langar mig aftur til að koma að því að þó að þessi nefnd sé nýstofnuð og það sé komið skýrslinn í nefndina, þá falla öll þau störf niður næsta vor. Eins og með önnur þingmál og svo kemur það fram hér að það er vonast til þess að einhverjir þingmenn flyti málið í frumvarpsformi þegar stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hefur lokið störfum. Mér langar til að spurja háttvirtan þingmann, Ástu Ragnheiði Jóhannesdóttir, hvenær gerist það að þetta verði tilbúið í frumvarpsform, sér hún það fyrir sér á næsta þingi eða af hverju verða að setja þetta mál í slíka óvissu og því að það er ekki að vera kostninga fyrir en voru 2013?
Háttvirtur þingmaður